Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 21 апрель сейшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Қарасова бүгін біздің тапшыруда. Татар дозор уйыны Қазанның татар шәбілігін тикшерді. Яшьләр башта Бауман урамында жиылып, уйынның кагыйдәләре белән танышты, аннан һәрберсе үз маршруты белән уйынның биремнәрен үтәргә чыгып китте. Азатлык радиосы Тукай бүләген тәкъвалаучылар исемлеген бәяләү, бу исемлектән абруйлы премияга лайыклыларны сайлап алу өчен үз комиссиясын булдырган иде. Бүген аларның фикерләрен ишетербез. Соңгы хәбәрләрдән соң, соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Акмәшетте хакимиятләр реабилитацияләнгән халыклар көне уңайыннан төрле чаралар оештырды. Ленин мәйданында полиция халыкны металл эзләүче детекторларда тикшереп, төрле милли ашлар һәм хәдиәләр куелган өстәлләр янына кертте. Күргәзмәгә Беларус, Рус, Украин, Кырым татар һәм әрмән сыйлары куелган иде. Чыгышларны бары тик урыс мәдәнияте вәкилләре ясады дип хәбәр итә Кырым хакыйкат. Мәйданга бу бәйрәмне карарга 50ләп кеше килгән. 21 апрель Кырымда реабилитацияләнгән халыклар көне дип игълан ителде. Елалек бу көнне Русия президенты Владимир Путин Кырым татар һәм Кырымда яшәүче башка халыкларны реабилитацияләү турында фәрманга кул куйган иде. Узган бер ел эчендә Кырым татар җитәкчеләренең Кырымга керүләре тыелды. Мәҗлес рәисе урынбасары Әхтәм Шигез масса күләм тәртипсезлекләр оештыру гаепләве нигезендә сак астына алынды. АТР һәм балалар өчен ләле телевидение каналлары ябылды, дистәләгән кеше хәбәрсез югалды, тагын да күбрәк Кырым татар сорау алуга һәм түнтүләргә дучар булды. Хукук белгече Надир Кирова бу канунны юридик яктан буш канун дип атады. 20 апрель кишендә АТР операторы Искендер Набиев тоткарланды, үендә тинту булды. Кырым вице-премьеры Дмитрий Полонский 21 апрель шатлык көне булырга тиеш дигән иде. Полонский фикренчә, милләт үсешенә 18 май Кырым татар халкының сөргенгә куылуын искә алу кебек көннәр түгел, ә шатлыклы көннәр күбрәк файда китерә. Искендер Набиев 26 февраль эше буенча тоткарланган туганнары хәбәр итүенчә, Искәндәр Акмәшетнең тикшерү изоляторында. 11 апрель Акмәшеттә яшәүче видеооператор Әхмәт Умеров өендә тентү булган иде. Үзен экстремизмга каршы көрәш үзәгенә алып киттеләр. Умеров берничә ел элек АТРда эшләгән. Аның соңгы берничә елда социаль челтәрләрдәге язулары тикшерелгән, өендә корал һәм шартлаткычлар эзләгәннәр. Аның белән бергә экстремизмга каршы көрәш үзәгенә тагын 6 кеше китерелгән булган. Умеров сорау алудан соң җибәрелгән. Мисыр мәхкәмәсе карары белән элекке президент Мөхәммәд Мурси һәм мусульман кардәшлеге хәрәкәте вәкилләре 2012 елда урам җыеннарында катнашучыларны үтерүгә фәрман бирүдә гаепләнеп 20 ел төрмәгә хөкем ителде. 2012 елда Мурси тарафдарларының президент сарайы каршында җыелган оппозициягә һөҗүме кимендә дистәләп кешенең үлеменә китерде. 2013 елның июлендә Мисыр хәрбиләре президент Мурсини вазифасыннан төшерде. Соклану министры күчеш чорында хакимиятның югары конституция мәхкәмәсе рәисе нә тапшырылуын игълан итте. Мусульман кардәшлеге хәрәкәтенең тагын меңләгән әгъзасы өстеннән мәхкәмә эшләре дәвам итә. Мурси Искәндәрия шәһәренә якын төрмәдә утырачак. Казанда Георгий тасмаларын тарату 22 апрель көнне Камал театры каршындагы мәйданнан башлана дип хәбәр итә Бизнес онлайн. Спорт патриотик һәм яшьләрне хәрби хезмәт әзерләүче патриот үзәгенә Казанның югары уку йортлары студентлары, Татарстан студентлары лигасы вәкилләре ярдәм итәчәк. Үзәк быел 350 мең тасма сатып алган. 2 ел элек Азатлык татар яшьләре берлеге Георгий тасмасы урынына татар тасмасы тараткан иде. Аның җитәкчесе Наил Нәбиуллин Азатлыкка Георгий тасмасын бәйләп кую татарга тәре тагып йөрү белән тиң дип әйткән иде. Галим тарих фәннәре кандидаты Нурулла Гариф Георгий тасмасының Русиядәге җиңү көненә бернинди дә катнашы юк дип белдергән иде. Германиядә 49 яшендә режиссер һәм сценарийлар авторы Бахтияр Худойназаров вафат булды дип хәбәр итә Азатлыкның Таҗик редакциясе. Соңгы елларда ул Мәскәүдә һәм Берлиндә яшәгән. Эшен Таҗикстанда радио һәм телевидениедә журналист булып башлаган Худойназаров 1989 елда Дәүләт кинематография институтын тәмамлап кинорежиссер булган. Аның Үзәк Азия шүлләрендә төшерелгән Братан исемле беренче фильмы халыкара фестивальләрдә бүләкләр алган иде. Таҗикстанда милләтара низаклар вакытында төшерелгән Кош бакыш исемле икенче эше Венеция фестивалендә Көмеш арысланга лаек булды. Аның иң танылган әсәре Шулпан Хамматова һәм Германия актеры Мариц Бляптрой төшергән Лунный папа исемле фаҗигале комедиясе. 2012 елда 7-нче Рим кинофестивале Худойназаровның Важидание море исемле экологиягә башлаган фильмы белән ачылган иде. 29 май Бахтияр Худойназаровка 50 яшь тулган булыр иде. Аның җеназасы Берлиндә үтәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 19 апрельдә татар яшьләре Татар дозор квест уенында катнашып, казанлыларның татарчасын тикшерде. Быелгы Татар дозор уенында 14 такым катнашты. Яшьләр башта Бауман урамында җыелып, уенның кагыйдәләре белән танышты, аннан һәрберсе үз маршруты белән уенның биремнәрен үтәргә чыгып китте. Оештыручылар бу уенның беренче максаты Казанның сәүдә үзәкләрендә, урамнарында, даруханә кибетләрендә дәүләт телләре татарча һәм русчаның тигез дәрәҗәдә кулланылышын тикшерү дип белдерде. Катнашучыларга дистәдән артык ноктадан биремнәрне үтәгән вакытта бар эшләрен видеога төшереп бару да соралды. Шараны оештыручылардан Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин азатлык сорауларын җаваплап, Татарстанда ике телле күбесенчә канунларда гына бар дип әйтте.
Ни өчен татар да зур дип атала, беләсезме? Алайса үзем сөйлим. Татар да зур дип атала, чөнки бу уенның беренче максаты шәһәрдә сәүдә үзәкләрендә, урамда ике тел бармы безнең, юкмы? Шуны тикшерү. Нинди ике дәүләт теле безнең Казанда, Татарстанда? Яхшы. Күбесенчә ике телелек ул безнең канунларда гына дөресен әйткәндә, менә хәзер Бауман урамында да без басып торабыз. Центр Загар, Открытие банк, дискаунт бар, хәтта инглиш язганнар, ләкин татарчасы бер кайда күренми. Ул еш күбрәк ул искәрмә, ул кагыйдәгә кергән системага кергән әйбер түгел. Дөресен әйткәндә, мәсәлән, Уфада, башка шундый республикаларда, милли республикаларда андый оешмалар бар. Дәүләт оешмалары моның белән шөгыльләнә. Ләкин инде дәүләт оешмалары булмагач безнең улай берне кагыйда буларак кертә алмагач, без инде менә шушылай иҗтимагый инициатива буларак аны оештырабыз.
Менчә уйлыйсың, менә мондый чаралар белән ул ике телле канунын гамәлгә кертеп булыр микән синеңчә?
Минемчә, безнең беренче максат кешене тәрбияләргә. Ә инде аннан соң гына теге без булдыра алыр идек менә 200 кибетне йөреп чыга алыр идек, 2000 кибетне йөреп чыга алыр идек. Ләкин безгә татар теле бармы, юкмы дип, кирәкме ул, юкмы дип менә уйланучы, аны күрә белүче, шуның белән бер рәттән таләп итә белүче яшьләр кирәк.
Анда бирелгән биремнәр нәрсә эшләргә кирәк? Кибетләр исемнәре бирелгән.
Татарша сөйләшәсезме?
Плохо. Шуңа бармастан тырышып барабыз инде. Без сізге бірінші сұрау беріп барыңыз ба?
Ауыз мысал. Әзгіре. Әзгіре.
Бүгін Қазанда татар дозор уенына өтізайымы, ол татар тілін мүгеден артыруға бағышланған емі. 26 февраль күнді, 15 сағат...
Апрель.
26 апрель күнді, 15 сағатты Бауман ұрамында, сағат яғанда не татар сілешім акциясы бұла. Біз сіздің шында шақырамыз.
Татарша сөйләшергә тырышкан.
Все в основном по-английски.
Авыр булдымы аныкларны узуы?
Йөгерергә авыр, әйе.
Биремнәрне чишү авырмы?
Йөгерергә җайлы.
Кибетләрдә сезне ничек каршы алдылар?
Начар!
Татар телен белмиләр.
Әйе.
Сез нәрсә әйттегез аларга белмәгәчтән?
Ачуланачалар. Ачуланды. Сөйләшегез дидең инде нәрсә ди?
Так, җәмәгат, мин сезгә хәзер киләсе биремне әйтәм. Сез әзерме?
Әйе.
Монда ханнар серләре. Әби патша фәрманы. Яшел түбә манарадан үткәт я. Аллаһ хөкмәт. Аллаһ. Ой, молодцы, супер кызлар. Барыгыз инде мәрҗә.
Йөгердек. Йөгердек.
Рәхмәт. Рәхмәт бирсә сау
булыгыз. Биремнәрне үтәдегезме кызлар? Нинди бирем булды сезгә бу?
Акбарс. Акбарс. Хоккей командасы. Кричау кулап тумар шигара. Бәт. Ике, өч. Акбарс татарча сөйләшә. Акбарс татарча уйный. Акбарс татарча зиңер.
Әхләк нормалары ничек? Әйтмә самалар.
Ну, біраз бар инде араларында. Ярар түрлі қуяғыз инде. Әйе.
Әйдә, сұхбатқа қатысайық сізге.
Бірінші!
Сіз не команда?
Кызлар иле!
Куда? Татар дозор квест уйыны видеосын безнең интернет сәхифәбездән дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 26 апрельдә Казанда Шигърият бәйрәмендә Татарстанның мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә иң мәртәбәле бүләге Тукай бүләгенә лаек булганнар игълан ителә. Тукай бүләгенә лаеклыларны сайлап алу өчен махсус комиссия бар. Аңа түрәләр һәм Татарстандагы иҗат берлекләренең рәисләре кергән. Быелгы Тукай бүләген 8 кеше һәм иҗат төркеме дәгъвалады. Азатлыкта аларга тавыш бирү мөмкинлеге дә булдырылды. Азатлык радиосы Тукай бүләген дәгъвалаучылар исемлеген бәяләү бу исемлектән абруйлы премияга лаек ларны сайлап алу өчен үз комиссиясын булдырды. Бу төркемгә 5 кеше, язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова, театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов, Тукай бүләге иясе язучы Аркаил Зәйдулла, Тукай бүләге иясе сәнгать белгече Махмуд Әхмәтҗанов, режиссер Илдар Яғфаров керде. Белгечләрнең Тукай бүләген тәкъвалаучылар арасыннан 3 кешегә кадәр лаек дип күрсәтү мөмкинлеге бар иде. Әгәр 5 белгечнең кимендә 3-се бер үк кешегә тавыш биргән булса, ул азатлыкта Тукай бүләгенә ия дип табылган булыр иде. Бары тик 2 белгеч кенә Аркаил Зайдулла һәм Нияз Игламов исемлектә лаеклыларны атады. Калганнар лаеклылар юк дип белдерде. Театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов булай диде.
Минем шәмдә бердән-бер әсәр ул премияга лаек һәм ул да булса алтын урда. Әгәр без чынлап та үзебезнең теге Тукай премиябезне инде иң югары, иң мәртәбәле һәм әлбәттә Тукай исеме белән бәйле, чынлап та исеме белән түгел, асылы белән бәйле Тукай иҗаты белән санасак, димәк, бердән менә бер әсәр. Чөнки анда положениедә, нигезнамәдә язылган, чынлап та выдающиеся заслуги. Минемчә, Камил Каримов та, икенче урында минем өчен менә Камил Каримов тора анда. Әгәр бу менә ике президент дәгәвче алсалар, мин, ничектер, шат дип әйтмәсәм, мин канәгать булырмын. Менә шул. Алганнары минемчә, булсын, 180 ел булсын, кылар Булатова һәм башкалар барыбер, минемчә, ул не то что лайк түгел, ничек әйтә аңлатыйм, башкалар алмаган премияне бик күпләр булар. Безнең арада һәм уйлап карагыз, менә Тукай 27 яшьтә китә ул. Бернинди теге сүз чыкмасын инде, әлбәттә, бернинди күз тимәсен боларга, ләкин бездә бик күп яшьләр бар. Яшь шагыйрәләр, рәссемнәр, режиссерлар һәм башка, һәм башка. Аларның беркайчан да беркем дә чыгармаячак ул списокка. Бигрәк тә минем, мәсәлән, бик күп претензия язучылар берлегенә. Чөнки гел менә икенче рәттән теге икенче председатель үзеңә премияне алмакчы була, минемчә ул гадел түгел. Һәм гадел булса да, ул болай да, чынлап та, кеше аның иҗаты лаеклы булса да, ул ниндидер теге четерекле мәсьәлә. Алуда, әгәр аның, мәсәлән, юк, Рафис Кырдан әйбәт кеше һәм миңа бик теге җылы карашым үзеңә. Ярый, яхшы руководитель, булсын җитәкчесе, но бит Тукай премия, бит Тукай премия булырга тиеш. Минем өчен менә, мәсәлән, 58-нче беренче елгы биргән премияның теге исемлеге ул үрнәк булып тора. Ул ниндидер теге эталон булып тора минем өчен. Анда бит Елкенсезләр спектакль өчен, Шүрәле балеты өчен алган кешеләр, Әхмәт Файзи зур роман өчен, һәм башка һәм башка. Неужели безнең яшьләр, талантлы яшьләр, ярый, өлкән яшендә дә бар, мәсәлән, Газинур Мурат, нинди зур шагыйрь ул, минемчә. Но аны беркем дә выдвигать итми, чөнки алар аңа әле 70 яшь тулмады. Безгә только менә картларга бирәләр. Бигрәк тә менә әйтәм ич нидә. Более-менее театр сәнгатендә более-менее гаделлек бар минемчә соңгы елларда. Башка өлкәләрдә не потому что мин театр дөньясыннан үзем, а просто чыга та шулай булып чыга ул. Театр сәнгате ул все-таки күмәк сәнгате ул, бәлки шуннандыр. Белмим, төгәл әйтә алмыйм, ләкин менә бөтен алган ниләр соңгы елларда, соңгы бер 10 елда алган Тукай премияның театр кешеләре инде алар, минемчә лаек. Калганнар инде, белмим. Әйтәмеш кенә, мәсәлән, беренче чиратта минем менә эш шагыйр вакыттыра, беренчедән, Зинур Мурат, Йылдыз Миңнуллина, Рүзәл Мөхәммәтшин, Луиза Янсуар, Рамис Әймәт, бик күп алар. Һәм алар чынлап та лаек. Яшьләр, яшь булуына карамастан. Фән буенча, ну, гафу итегез. Табып була лаеклы кешеләрне. Только безнең сайлаучылар, минемчә, алар ничектер, белмим, бер яклымы. Әйтәсе килмей теге ниндер, теге лоббистский интереслар турында. Мен аны белмим, уйласым килмей андай ниләр турында. Но менә ниндер шикләр бар, нишләп болар бу кешеләр, нишләп башкалар түгел, нишләп яшьләр бер кайчан да юк. Ярый, Аллаға шүкір, біздің балетыбыз бар, операбыз бар. Яшьләрнең бир була у премиягә. Чөнки алар иртә чыгалар пенсия, алар иртә ачылалар инде талантлар. А башкалар, мәсәлән, язучы 70-ке җитмәгән, 50-ге җитмәгән язучы просто председавать не имеет права. Шундый минем хис була. Әлбәттә, әлбәттә, ул бит безнең ниндер теге, ул бит не просто премия безнең, ул безнең татарның ничектер башка милләтләр алдында ниндер теге ничектер, безнең турында ниндер мәгълүмәт бирә торган премия. Белмим, шундый менә фикерләр минем.
Сез Алтын Урданы әйттегез, Алтын Урданы куючы төркем дип бирелә мендә, аны тудыручылар.
Анда шик бар, минемчә директор монда булмаска тиеш ул списогымда. Ул ничектер сәйрәк тоела миңа, нишләп директор. Әллә кайчан безнең мәрхүм Шамизен Нуруч алыр ие, әгәр директордан биреп була иде. Минемчә ул, ну белмим, опера театрның, опера һәм балет театрның үз политикасы, үз не бар. Минемчә, әлбәттә, күбрәк булса иде, әйбәтрәк булыр ие татар әсәрләре куелса. Не то, что премьераларда әйтә, ә менә елга куелган саннары күбрәк булса, но бу минемчә Вердиларга да башкаларга да бик кагыла, чөнки безнең опера һәм балет театры күбрәк Европада көн күрә. Шунда һәм ул бөтен аларның булган спектакльләргә минемчә кагыла торган нәрсә, татар спектакльләргә генә түгел. Моны ничектер аңларга кирәк. Безнең теге татарны яклаучы кешеләргә бик теге аңларга кирәк, чөнки монда алар Вердида сирәк уйныйлар, аларга бөтенләй Зуриев, Шаляпин фестивальләрен тереп булмый менә язалар. Минемчә, һәр театрның ниндер теге социаль миссия бар, һәм ул миссияне ул үтәргә тиеш. Кырына, мәсәлән, бөтен, мин әйтмим татарны гына, бөтен Казан һәм республика тамашачыны беренче чиратта ул тиеш үзенең теге спектакльләре белән ну, аларга күрсәтергә беренче чиратта. Аннар инде теге башка елләргә чыгып. Шул гына, менә шушы проблема бар минемчә. Әйтәм ич, мин уйламыйм ул айрым ниндер теге татар әсәрләренә кагыла торган нәрсә. Һәм менә, мәсәлән, альтернатив вариант барлыкка килде хәзер, мәсәлән, проектный театрында, проект Тибаның, проектный Тиба. Тинчурин театрында, мәсәлән, бинада Карапула дигән опера уйналды. Аны да яшь композитор язды. Пример не знам. Андый вариантлар да булырга мөмкин. Ләкин барыбер, все-таки без премия турында сүз алып барабыз. Хәзер без бөтен халыкны тыңласак, без 7 миллионлык халык. Тем более без татар. Бездә гел теге без бер фикергә беркайчан да килә алмыйбыз. Без хәзер дә, мәсәлән, эш татар җыелса, эш фикер була. Точно, һәм без кире бөтен без, ну, ул дөрес, бер яктан ул бик дөрес, үз фикерене, үз позицияне син якларга тиешсең. Мин дә андый кешесе дә, башкалар да, һәм башкалар.
Театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов булды. Язучы, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова булай диде.
Дөресен әйткәндә, быелгы исемлек шактый йомшак. Мин үзем Тукай бүләгенә бик зур таләпләр куям. Аны алучыларга, иҗатларына. Шуңа күрә Тукайны көтерілік мекен деген сұрау қойдым, бар-бар, мені барысына да шушындай сұрауыны қойдым, бұл тұқай есімен көтерілік изат мекен бұлар деген. Шоңа көре есімлік жұмшақ деген фикір біләңіне шекленем, айырым-айырым кішілерге тоқталып тұрмайым. Чөнки біз тіге елларда тұқай бөлегін шәкістер олғаны көріп үйренген кіші әдәбетінің зор, бейік ішімлік кішілері, зор әсерлер үшін. Әйінде олмағанлар тұрында, оларға тиешілер тұрында әйткен күшкен уақытта. Ойдар қалым білен өзімі әйтіп тұрмен, чөнки бізге бар-бір бермейлер, мұны әйтуден мәғіне жоқ. Ел сайын біздің екі бізіне жилейлер қолығы арасында оларға лайық деп, шушы сүйлеу болайын қола ол, шоңа көрі бұл теманы қойыртып тұрмайым, Айдар Халимінде, Фәузия Бейранғанында. Біне хакимет білен бек қаты қаршылықта болмаған, язушылар білен де бек қаты теге қаршылықта болмаған, оларға лайықлы кішілеріні көрәмейін. Оларын мен қатты теге бөліп-бөліп қарарайым. Шағырлар түркімі, ғалимлер түркімі деп мен әмін. Ғалимлер деген сөзіне бір интервьюімді айтқан едім. Әдебиет ғалимлері турында мұнда сөз бара. Біздің шушы әдебиет, әдеби процесқа анализаса бәйе беріп бара тұрған зор-зор ғалимлеріміз бар. Хатип абай Миннеғұлов мәселен. Анан соң ерлі қатыны Зүфер абай Рәмиев білен Резида апа Ғаниева. Тоқай томларын әзірледілер, бүтін Исхақай томларын әзірледілер. Фуат абай Ғалимуллин да олмесе кетті, Тәлғат Нәбиуллин да жоқ есімлікке кіре ала ғалим боларақ, міне ғалимлер түркімі, олар торында да ойланырға уақыт. Ұлы ғалимлер болар, ұлы буын. Анна шағырлер түркімі бар, оларға лайықлы шағырлер түркімі деп айтам мен. Әйтек Қазнақайда яшап ижат етуші Илдус Хилазов. Аның шиғырлары бейк милли рухлы, бейк татарының рухын көтері тұрған, өзінің дәулет бәйсізігі үшін күрешке көтеріге рухландыра тұрған шиғырлар, жұшық әділетіге ерек ярсу білен язған шиғырлар Илдус Хилазовға маситтап қала бара. Рауил Рахмани, шағыр боларақ та бейк неске дәрістелінде стилінде яза тұрған шағыр, Әм әдәбет тұмлықларын әзірләп ұтыра, ол зорға лемді. Әкіреңіне шыппырт қына, егіліп кіне, тартып қына, мұна шушы әдәбет тұмлықларын шушы егіті біз, ол дайында 60-ын өтіп бара қазір өтіп кетті. Ол анында көрсетірге уақыттырды бөлем. Әм әлбетті Ғазинұр Мұрат, шығырлары күшілі, милли рухлы, 200-лі түгел, өзі де, ижаты да. Әм олар білен бірге енеше келе, Рәниф Шәрипов, біздің шағырыбыз, ол бік көрімі, әмі ләкен оның язмышы да, ижаты да, Фәни Сәрулін біленген әші қойырлық, бік милли рухлы шығырлары бар. Мені оны да әкірініп, көрсетті башларға керек, милетке де, шушы премені берушілерге де. Әйінді прозаиқларға тоқталасым келмей, чүнкі ол өзі бік зор бір темі, оны мақсус үйренірге керек қазір отырып. Қойсыларының әсерлері лайық, қойсылары алмесі қалған прозаиклар торында қазірге дәшмейін. Мені шушы шағырлерге әм әдәбет қалимлеріне беру торында өлі башласалар, шушы премені берусілер. Ол енді әзірек ғаділік келген, ғаділік келе деген сөз болырыы татар тұрмышына да. Әқазірге бұл ғаділ берілмей.
Язушы жамағат ішліклісі Фәузия Бәйрамын фикірлерін ішірттік. Тоқай бөлігі иесі язушы Арқайыл Зайдулла мұнды фикірде тұра.
Меніңше, мәселен, Клара Булатова бетінді ол, неше ел, ше елді тәдәл әйтәлмей бетін, бірінші бап құрғана түгір бетінді ол, тағдым етірі әхәм. Меніңше, ол Тоқай бөлігін аларға лайып шалғыры, әхәм ғымырын әдәбиетті бағышлаған кіші шоңа қызмет еткен. Анан соң аның тіге ижаты шулай ук біздің татар шиғриятінде Клара Булатованың өз ишені бар, өз ұлыны бар, һәм ол орын кішкене түгел. Анан соң міне қазір аны биыл бүгінгі мәдениет министрлігі өзі тәкдим етті. Демек аның лайықлы екенін алып түсінгендер. Соңа көре мен Клара Булатованы лайық деп санаймын. Анан соң ол бүтін ғұмыр бойы мектепте оқытқан мәғрифет білен әдәбиет алар бүтін кіші мәғариф білен әдәбиет мәгәрифәт дисең дә була инде, аны мәгәрифәтче дип татарга мөмкин кылар була торган. Алар икесе мәгариф белән әдәбият, икесе шул бер тотышын диканаты бит инде алар дисең дә. Татар мәгарифе һәм татар әдәбияты. Шуңа күрә ул яктан караганда да, ул яктан да Клара апа Булатова әлбәттә лайык тукай беләген алырга. Аннан соң менә Камил Кәримов, мин шулай ук зур сазай дип саныйм. Тел җәһәтеннән булсын, сүз җәһәтеннән һәм иң мөһиме ихласлык, ихлас, ихлас яза. Аннан соң теге язганда як ягына каранып, иркеп язмый, үзенең фикерен иткәзеп яза торган язып. Ой, юмор кеше миңа бик ошый. Юмор кеше булу, ул үзе язучының зурлыгын бер дәлил, әмә дәлил. Аны кистең, аларның кәрбесеннән нигездер бер теге калган кандидатлардан да маякларын табырга була, әдәбиятка нигә ирешкән, әлбәттә. Ләрик Леван да шулай мен өчен якын кеше. Башкырган да балалар шагыйры буларак бүген ул шундай юк дип әйтеп булмый. Менә шушы рәислек урыны гына менчә нитә тамашалы иде. Белән аларга. Әлбәттә шулай ул теге этик яктан бик мен шуларына бик якын торган инде алай. Рәис. Рәискә җиңелрәк бит аны Дмитрийгә үзенең ансылы бар. Аннан соң ул үзе битәр ниде, шул комиссия әгзасы да. Ул инде анда әлбәттә алар тавыш бирми дә бирген, ләкин ул барыбер аның тәсире бар. Мин үзем идарәдә тәкъдим иттем, намзәт дип әйтәсез, тәкъдим иткән вакытта мин сезгә бирәм, аны тәкъдим итеп карадым. Идарә әгзасы буларак, ул бүтән елларда андый бар иде практика, менә идарә әгзасы үзе тәкъдим итә ала. Анда мен айында мен кімдір түшкізді, неше сен бет шығырет, ұстахан әсі жетекшісін, неден сетті, еші ұстахан әлдәрінден қазір. Аман тағдым, нетен ол бет шығырет, ұстахан әсіне сәвізе байрамына тағдым етен, мен бетін, мен сәвізе байрамына тағдым етмей, мен аның Күшім хан деген романын тағдым етен. Лекен 4-5 кішіден қала құтламадылар. Сәң бұл мен есенлікте кіртімәділер. Мен ойлап қарағанда, ең бірінші мүмкін не аргумент боратыш, аның әдәбиеттан, сәнгаттан 300-і бар ма, һәм 100-і бар ма? 300-і һәм 100-і болған шәр ол халыққа аңылмағанда болған мүмкін. Мен көп ұшырақта біз, мәселен, Нобель премиясы лауреатларының премия берілгенше есімін бүтіндей ешіткені біз болмай қадәтте. Гомен халық тұрында айтсам, ол бүтіндей күлке. Мен Нобель премиясын алғаш, аның кітаплары тиражлары артып кете, есімі де таныла, заман оқи да башлар. Премия бергәнче, гадәттә ул кеше әлбәттә төрле язучылар бар. Халыкка танылган язучылар да булган мөмкин, ләкин гадәттә аларга премия бирми. Мәсәлән, Пауло Коэльо ул бит инде Гомен бик нык укыла торган Бразилия язучысы, ләкин мин үзем дә аларга ни зур язучылар санам. Халык күп укый дигән сүзләр ул язучының бик күрсәтмәй беренче.
Тукай бүләге иясе язучы Ыркаил Зайдулланы ишеттек. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.